Λοιπόν, είπα ότι φέτος δεν θα έχουμε επεισόδια κτλ. Όντως δεν θα έχουμε επεισόδια.
Αυτό είναι ένα illusion.
Δηλαδή, ναι, ρε παιδί μου, δεν είναι ότι κάθε Σαββατοκύριακο θα είμαι σπίτι μου. Θα μπορούσα, αν ο θείος μου ήταν υπουργός Εθνικής Άμυνας, αλλά δεν την χάνω ανιψιός υπουργού Εθνικής Άμυνας. Την χάνω απλώς στρατιώτης πυροβολικού. Και αυτή τη φορά είμαι εδώ γιατί, αν μη τι άλλο, υπάρχουν και άδειες Πάσχα. Επομένως, καλώς ήρθατε σε ένα έκτακτο oversteer με ευρηματικό τίτλο. Έχει αποφασιστεί αυτός ο τίτλος πολλές εβδομάδες πριν από το Μάνο το Βέζο. Δεν είναι, δηλαδή, αυτός ο τίτλος θα έπαιζε ό,τι και να γινότανε. Απλά τώρα έκατσε και πολύ ωραία. Γεια σας. Έχω καιρό να το κάνω αυτό. Γεια σου, Μαρίλη.
Γεια σας, Δημητρή.
Έχουμε και νέο κοινό, όπου ήμουνα στη Θήβα, στα Σβέν και στα Σπεν. Έλεγα, ρε παιδί μου, ξέρεις, όλοι λέγαμε τι δουλειά κάνεις εσύ και τα λοιπά. Λέγαμε λίγο για την αξιοζωή, κλαίγαμε για τις δουλειές που αφήσαμε. Και εντάξει, γνώρισα παιδιά τα οποία έκαναν πολλά, πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Παιδιά που είναι σε διδακτορικό για φυσική, γεωπόνους που είναι σε ερευνητικά προγράμματα για δεν ξέρω εγώ τι. Και λέω και εγώ την ταπεινή μου ιδιότητα ως δημοσιογράφος κτλ. Το οποίο τράβαγε πάρα πολύ το ενδιαφέρον, διότι ο άλλος σου λέει: αυτοκίνητο, λοιπόν, έχω ένα Γιάρις 2012 και θέλω να το σκοτώσω. Πώς ξέρεις, αρχίζει αυτή τη βλακίσματα. Αλλά πέτυχα και κάποια παιδιά, τα οποία shout out, ξέρετε εσείς ποιοι είστε, οι οποίοι είναι σε φάση φόρμουλα. Φίλε, εγώ βλέπω από όταν ήμουν 5 χρονών κτλ. Με αυτούς γίναμε κολλητοί και τους πετάω σε κάποια φάση μετά από λίγο, σαν καλός μαρκετάς, λέω: ξέρετε, έχω και αυτό το podcast. Το οποίο το κάνω έτσι και έτσι με αυτή την κοπέλα και τα λοιπά. Σας άμα σε ενδιαφέρει. Ναι, ναι, εννοείται. Τους πάσαρα ήδη και στο. Τους λέω, φέρτε μου λίγο να το βρούμε στο Spotify, να κάνετε follow. Οπότε, αν ακούτε, καλοί πολίτες να είστε μάκες. Λοιπόν. Και καλό υπόλοιπο θητείας. Λοιπόν. Grand Prix Miami. Να του βάλουμε ένα πολύ γρήγορο βαθμό. Εγώ του βάζω ένα 8 στα 10 γιατί ήταν ο πρώτος αγώνας που είδα εκτός στρατοπέδου μετά από 2 μήνες. Ό,τι και να ήταν θα μ' άρεσε.
Okay, καλά. Μην το λες. Δεν θα ήταν και. Ό,τι και να το θεσάριζε. Αλλά ναι, οκ. Okay. Συμφωνώ με το 8.
Ναι.
Α, οκ. Okay.
Συνέχισε να μιλάς. Άκουσα ένα συμφωνώ με το 8. Νομίζω ότι θα συνέχιζες.
Συμφωνώ με το 8. Θα συνέχιζα.
Α, αυτό. Τίποτα. Ναι. Εντάξει. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
Να είστε καλά.
Λοιπόν. Ήταν ένας αγώνας που... προφανώς ζωντάνεψε λόγω safety car μέχρι εκείνη τη στιγμή. Εντάξει. Υπήρχε ενδιαφέρον εδώ και εκεί. Είχαμε τη Ferrari που προσπαθούσαν να ματσάρουν την Red Bull. Η McLaren με τον Norris, ο οποίος Norris έκανε φανταστικό πρώτο stint. Κινείται πάρα πολύ γρήγορα και έμοιαζε ότι ακόμα και σε ένα φυσιολογικό αγώνα θα μπορούσε να κερδίσει θέσεις. Λίγο τα τζαρτζαρίσματα πίσω, λίγο η ανέλυξη του Τσουνόντα σιγά σιγά. Υπήρχε ψηλό ενδιαφέρον, αλλά το μεγάλο μπαμ γίνεται φυσικά όταν ο Μάγνουσεν χτυπάει με τον Σάρτζεντ, αυτό οδηγεί σε αυτοκίνητο ασφαλείας και στον 21ο γύρο ο Λάντο Νόρις παίρνει την απόφαση να εκμεταλλευτεί την κατάσταση, δεν είχε ακόμα κάνει pit stop, μπαίνει, βάζει τη σκληρή γόμα για περίπου 26-27 γύρους στο τέλος και στην ουσία κλείδωσε την νίκη, την πρώτη της καριέρας του, την πρώτη μετά από 110 αγώνες, τον αγώνα που ισοφάρισε τις συνολικές συμμετοχές του Lewis Hamilton με την ομάδα. 110 αγώνες με 22 νίκες έκανε ο Hamilton ως οδηγός της McLaren. Ο Norris έχει πολύ μέλλον ακόμα με βάση το συμβόλαιό του στο Woking και πήρε και την πρώτη του νίκη. Είναι η πρώτη νίκη της McLaren φυσικά από το 2021 στην Monza ή το 20. Πότε έγινε αυτό?
Το 20. Ποιο? Στο?
Στο, με τον Ρικιάρδο, μωρέ, το 20 δεν έγινε αυτό?
Το 20, ναι, νομίζω.
Στη Μόντζα, είναι φυσικά ο πρώτος Βρετανός που κερδίζει για τη McLaren μετά τον Jenson Button, εντάξει. Δεν ήταν και ότι ενδιάμεσα κερδίσαν και πολύ διαφορετικοί. Ένας Ρικιάρδο μεσολάβησε και τώρα ο Νόρις. Με τον Verstappen δεύτερο και τον Leclerc τρίτο. Εντάξει, ο Νόρις αποτινάσει επιτέλους τη ρετσινιά του loser ή... Η κολοφαρδία την οποία είχε, διότι εντάξει, θέλει και τύχη, πρώτος το είπα και εγώ, του στερεί κάτι. Εγώ δεν θεωρώ ότι του στερεί, για παράδειγμα, την νίκη του.
Όχι, φυσικά και δεν του στερεί. Δηλαδή, Εντάξει, έχουμε δει πάρα πολλές νίκες να γίνονται έτσι. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν άξιζαν αυτοί που κέρδισαν. Ήταν εκεί και πήραν την... και αποφελήθηκαν από κάτι που συνέβη. Δηλαδή, αν δεν ήταν καλός χτες, δεν θα κέρδιζε. Αν δεν βρισκόταν εκεί, σε εκείνη τη θέση, δεν θα μπορούσε να πάρει τη νίκη.
Ναι. Εντάξει.
Και αν δεν είχε το ρυθμό, ο Verstappen θα μπορούσε κάλλιστα να τον περάσει.
Ναι, εννοείται αυτό. Εντάξει, το...
Και φυσικά, συγγνώμη, βοήθησε και πάρα πολύ που οι αναβαθμίσεις της McLaren.
Ναι, είχε ο Νόρις είχε όλο το πακέτο, ο Πιάστρι
Ναι.
είχε τις μισές, εντάξει, ο Πιάστρι στο τέλος έμπλεξε και με τον Σάινθ εκεί στη μάχη και αλλιώς ήταν και αυτός αρκετά ψηλά, θα ήταν πέμπτος, έκτος,
Τέταρτος ή πέμπτος,
σίγουρα.
ναι.
Δηλαδή δεν θα έπεφτε πάρα πολύ, αλλά. Συγγνώμη, αλλά εντάξει, στο τέλος της ημέρας αυτό είναι το αποτέλεσμα. Ναι, για τον Νόρις. Εντάξει, νομίζω ότι είναι το χθεσινό αποτέλεσμα είναι το ορισμός του τύχη ευνοεί του τολμηρού. Δηλαδή, έχει μείνει έξω ενώ όλοι οι άλλοι αντιπαλοί του ή οι μεγάλοι αντιπαλοί του έχουν μπει στα πιτς. Έχει κάνει τη μεσαία ακόμα να αντέξει μέχρι εκείνο το σημείο. Δεν είναι δηλαδή ότι δεν αντέχει, δεν μπορεί να βγάλει, δεν γίνεται. Και καταφέρνει να το κάνει με τα νύχια και με τα δόντια. Το πετυχαίνει με ωραίο τρόπο. Έχει καλό γυρολόγιο, έχει κάνει 10 με 15 γύρους.
Αυτό θα έλεγα. Είχε καλό γυρολόγιο μέχρι και πριν βάλει σκληρή.
Ναι, μα ήταν εντάξει. Ναι, του τυχαίνει να στη σωστή στιγμή το safety car, σαφέστατα. Αλλά για να βρεθεί εκεί που βρέθηκε, έπρεπε να έχει κάνει την τάδε προεργασία. Και στην ουσία, όλες οι ομάδες περιμένανε είτε ένα εικονικό αυτοκίνητο ασφαλεία είτε ένα κανονικό. Περιμένανε αυτή την ευκαιρία γιατί είναι μια πίστα στην οποία δεν είναι εύκολο το προσπέρασμα, αν και είναι μεγάλες ευθείες με DRS. Και το είδαμε και χθες αυτό, ότι μόνο στην ευθεία που οδηγεί στο πολύ στενό κομμάτι είδαμε κάποιες και προσπεράσεις. Στην πίσω ευθεία που οδηγεί στο τέλος του γύρου, ο άνεμος δεν βοήθησε. Είχαν άνεμο. Ούριο με την έννοια ότι ευνοούνταν πάρα πολύ η τελική ταχύτητα και έτσι το να έχει ανοιχτό το DRS δεν σε βοηθούσε ιδιαίτερα. Εκεί θέλει έναν άνεμο headwind, δηλαδή έναν άνεμο που να έχετε κατά μέτωπον για να σε βοηθήσει και στο φρενάρισμα, αν είσαι ο επιτιθέμενος. Επομένως, υπήρχαν αυτές οι συνθήκες. Ο Νόρις, στο μεταξύ, είχε δείξει ότι με τη μέση γόμα το έδειξε και ακόμα και στις κατακτήριες, το έδειξε και στο sprint του Σαββάτου, ότι η McLaren με τη μέση γόμα στο Μάιαμι είχε βρει το sweet spot, είχε βρει τη χρυσή τομή. Όλα αυτά συνεισέφεραν στο να πάρει την νίκη με το safety car να έρχεται απλά στη σωστή στιγμή. Αν δεν μπορούσε να διαχειριστεί τα λάστιχα του μέχρι εκεί, ο Νόρις δεν θα μπορούσε να πάρει και τη νίκη.
Αυτό,
Και
ναι.
επειδή υπάρχει και η συζήτηση, ναι, έπιασε το safety car τον Verstappen και τον καθυστέρησε και να μην τον καθυστερούσε το safety car τον Verstappen, ο Νόρις ήταν αρκετά μπροστά να μπαίνει στα pits και να βγαίνει μπροστά από τον Verstappen έστω και οριακά.
Ναι, είχαν 10 δευτερόλεπτα, νομίζω. Οπότε.
Είχαν γύρω στα 12 δευτερόλεπτα, ήταν
Α,
11,60 κάτι.
ναι. Εν πάση περιπτώσει, είχε χρόνο να μπει και να.
Δεν θα υπήρχε, όχι, δεν θα υπήρχε πρόβλημα. Ο Νόρις θα ήταν μπροστά από τον Verstappen, ναι, λίγο πιο ωριακά, αλλά θα ήταν. Άλλωστε, δεν χάνει πάνω από 10 δευτερόλεπτα σε pit stop όταν είναι αυτές οι συνθήκες. Επομένως, το μεγάλο πρόβλημα του Νόρις χθες ήταν να μπορούσε να αντέξει μέχρι το τέλος με τη σκληρή γόμα σε καλό γυρολόγιο. Άντεξε. Ο Verstappen έλεγε ότι δεν έχω grip κτλ. Βγήκε η Red Bull τελικά χθες το βράδυ αργά, σε ώρα Ελλάδας, και είπε ότι είχε και πρόβλημα, είχε λίγη ζημιά στο πάτωμά του. Εντάξει. Αυτό δεν νομίζω ότι ήταν ο βασικός παράγοντας. Ο Verstappen δεν μπορούσε να ανοίξει διαφορά ούτε στην αρχή του αγώνα που δεν είχε κάποια ζημιά. Θεωρητικά η ζημιά στο πάτωμα έγινε εκεί που καβάλισε το κέρπ και έσπασε
Το κολυνάκι. Το
τον
κόνο.
μπόλαρ, το κολό. Δεν νομίζω ότι έπαιξε κάποιο ρόλο. Σε τελική ανάλυση, ο ξαναλέω, ο Verstappen εξ αρχή και το είπε και ο ίδιο μετά, ήταν οριακά πρώτο. Δηλαδή δεν μπορούσε να ανοίξει διαφορά πάνω από τα 3 δευτερόλεπτα που συνήθω ο Verstappen βλέπει ανοιχτό πεδίο και
Εξαφανίζεται
εξαφανίζεται.
στο ηλιοβασίλεμα, ναι.
Δεν το έκανε αυτό την Κυριακή. Ο λόγο που δεν το έκανε αυτό την Κυριακή ήταν γιατί πολύ απλά η Red Bull δεν ήταν στο επίπεδο που θα τους το επέτρεπε αυτό. Και φαινόταν και από τον Πέρεζ, ο οποίο δεν ήταν σε καμία περίπτωση στο επίπεδο ούτε τη Ferrari ούτε τη McLaren. Σε κλασικά επίπεδα, δηλαδή, Πέρεζ, όταν η Red Bull είναι ελάχιστα λιγότερο ανταγωνιστική, ο Πέρεζ κάπου χάνεται στο βάθο. Και ο μόνος που κρατάει τα μπόσκα είναι αναμφίβολα ο Verstappen. Άρα, στο πλαίσιο αυτό, η δεύτερη θέση του Verstappen ήταν το maximum με τα δεδομένα όπως πήγαν. Ενδεχομένως να κέρδιζε χωρίς safety car και συγκυρίες, αλλά απ' την άλλη δεν το έκανε και άνετα. Δεν θα το έκανε και άνετα. Αυτό φαινόταν στην αρχή του αγώνα και νομίζω ότι αυτό θα συνεχιζόταν και μετά.
Και ούτως ή άλλως, για μένα δεν ξέρω, ο Verstappen από την αρχή του τριημέρου ακουγόταν ότι δεν είναι πάρα πολύ άνετος με το μονοθέσιο. Δηλαδή έλεγε συνέχεια, αυτός ο γύρος δεν ήταν καλός, αυτό δεν πήγε καλά. Ότι είχε αρκετά συμβάντα μέσα στο τριήμερό του που έλεγε ο ίδιος ότι δεν του αρέσει η ισορροπία του μονοθεσίου, ότι δεν έχει grip. Οπότε δεν μου κάνει εντύπωση αυτό.
Όχι, και δεν είναι τόσο μπροστά η Red Bull όσο ήταν πέρυσι, με ποια έννοια. Επειδή δεν έχουν αλλάξει κανονισμοί και δεν έχουν υπάρξει μεγάλες αλλαγές ούτε σε λεπτομέρειες, όπως ας πούμε έγινε με το πάτωμα για παράδειγμα πέρυσι κτλ. Δεν υπήρχε δυνατότητα για τη Red Bull κάπου να κάνει τη διαφορά, να καινοτομήσει με ένα φοβερό τρόπο. Ναι, το νέο σύστημα με τα sidepods και τους αρρωγούς κτλ. Είναι μια ωραία καινοτομία. Δουλεύει αναπόφευκτα, όχι αναπόφευκτα, αναντήρητα. Δεν μπορεί να πει κανείς ότι δεν δουλεύει. Είναι η ταχύτερη, είναι πρώτη. Λογικά θα γίνει και πρωταθλήτρια, θα κάνει το double, κανένα πρόβλημα. Αλλά δεν είναι το χάος το περσινό. Θα φέρουν αναβαθμίσεις, θα βελτιώσουν το μονοθέσιο, θα κάνουν το βήμα που θα ίσως θα ξεφύγουν λίγο παραπάνω πάλι. Αλλά δεν είναι άτρωτοι. Χάσανε στην Αυστραλία και ίσως να χάνανε και χωρίς το πρόβλημα του Verstappen, που τελικά εγκατέλειψε λόγω των φρένων. Χάνουν στο Μαϊάμι στα ίσια, με τον Verstappen στον αγώνα, χωρίς προβλήματα, χωρίς ζημιές, ή τέλος πάντων χωρίς μεγάλες ζημιές, αν θεωρείς ότι υπάρχει αυτό το πρόβλημα με το πάτωμα. Υπάρχει λοιπόν ένα trend. Η McLaren απ' την άλλη έχει αποδείξει ότι εδώ και ένα χρόνο ό,τι αναβάθμιση φέρνει είναι to the point. Έχει πετύχει το στόχο της. Έχει κερδίσει χρόνο, έχει βρει κάτι παραπάνω, λύνει κάποια προβλήματα τα οποία έχει, αλλά δεν έχει ακόμα απαντήσει η Ferrari. Η Ferrari θα απαντήσει στην Ίμολα. Στην Ίμολα είναι που θα δούμε από τους Ιταλούς να φέρουν το δικό τους πακέτο αναβαθμίσεων σε 2 εβδομάδες, 19 του Μάη.
Το οποίο θα είναι τεράστιο, by the way, το πακέτο.
Ναι, ακούγεται ότι θα είναι φοβερές οι αλλαγές, αλλά από το φοβερές αλλαγές μέχρι δουλεύουν οι αλλαγές έχει μια απόσταση. Για παράδειγμα, θα μπορούσες να πάρεις πολύ λάθος κατεύθυνση, θεωρώντας ότι παίρνεις την καλύτερη κατεύθυνση, ας πούμε, όλων, και να το μάθεις την ώρα που θα πατήσεις το αυτοκίνητο στην πίστα. Άρα, εκείνο που πρέπει να το δούμε τώρα, αν αυτά που ακούγονται για τους Ιταλούς θα παίξουν όντως τον καταλυτικό ρόλο που ακούγεται ότι θα παίξουν και ότι η Ferrari θα βρεθεί ξανά σε φάση να κερδίζει αγώνες ή να διεκδικεί τις νίκες στα ίσα χωρίς να περιμένει στραβοπατήματα κτλ. Τώρα. Για τον Νόρις εγώ θέλω να πω κάτι. Είναι ο πρώτο-τελευταίος που είχε μείνει χωρίς νίκη από εκείνη τη γενιά, Ράσελ, Άλμπον, Λεκλέρ. Ο Άλμπον είναι πια που δεν έχει μόνο νίκη από αυτούς, και ο Λατίφη, αλλά εντάξει. Ο Άλμπον αυτός δεν έχει νίκη. Ενδεχομένως να αλλάξει αυτό το 26, αν πιστέψουμε τις φήμες που τον θέλουν στη Red Bull στην πρώτη χρονιά των νέων κανονισμών. Παρ' όλα αυτά, ο Νόρις, που είχε αποκτήσει και το No Wins, ας πούμε, προσωνύμιο, και αυτή η ταμπέλα πάνω του Loser, και ότι στις δύσκολες στιγμές κτλ. Εντάξει, νομίζω ότι την αποτινάσει με έναν τρόπο αρκετά πιστικό. Εγώ θα πω ότι θα πρέπει να το δούμε λίγο πιο ολιστικά το χθεσινό αποτέλεσμα. Ο Νόρις είναι ένας οδηγός ο οποίος αποτελεί και αυτός θύμα της κυριαρχίας του Verstappen, καθότι επί της ουσίας κλείνει ο δρόμος για κάτι καλύτερο από τη στιγμή που υπάρχει αυτός ο κυρίαρχος εκβιασμός. Ο Leclerc ήταν και λίγο θύμα της περίοδου Hamilton, τώρα είναι και λίγο θύμα της περίοδου Verstappen, και με τα δικά του λάθη και με τα δικά του στραβοπατήματα και με τις Ferrari τα στραβοπατήματα, όλα στο παιχνίδι είναι. Το 22 θα μπορούσε να έχουμε πολύ μεγαλύτερη μάχη αν δεν έκαναν λάθη στην Ιταλία με το πώς οδήγησαν την εξέλιξη του μονοθεσίου, αν δεν του επηρέαζε τόσο η αλλαγή στο πάτωμα κτλ. Στο ύψος. Σε κάθε περίπτωση, ο Νόρις Αυτό που είπε ο Verstappen, εντάξει, νομίζω ότι είναι αυτονόητο και έχει δίκιο, ότι δεν θα είναι η τελευταία του νίκη, δεν θα είναι το ένα πυροτέχνημα, ας πούμε, στην καριέρα του και τελείως, όπως ήταν για πολλούς άλλους οδηγούς τα παλαιότερα χρόνια. Απλά δεν ξέρω αν και κατά πόσο μπορεί να επαναληφθεί αυτό στο τωρινό πλαίσιο κανονισμών. Θα πρέπει η McLaren να συνεχίσει να είναι εκεί που είναι, θα πρέπει η Ferrari να μην βελτιωθεί, δηλαδή γίνεται ένας χαμός πάλι στο Ferrari, McLaren, Mercedes, ποιος θα κερδίσει τη Red Bull, και αυτή τη φορά κάποιοι την κερδίζουν τη Red Bull και η Mercedes συνεχίζει να μην το κάνει αυτό. Δηλαδή η Mercedes παραμένει η ομάδα η οποία κοιτάει με το κιάλι, ας πούμε, έκτος ο Χάμιλτον την Κυριακή, 8ος ο Ράσελ την Κυριακή. Άρα εκεί είναι τώρα πρέπει να το δούμε.
Συγγνώμη, και παρόλο που υποτίθεται ότι έφεραν ένα πακέτο αναβαθμίσεων όχι τόσο μεγάλο όσο της McLaren, αλλά αρκετό για αυτούς για να κάνει τη διαφορά που θεωρώ εγώ ότι δεν την έκανε. Δηλαδή, το πρόβλημά τους ήταν και συνεχίζει να είναι η ισορροπία του μονοθεσίου, που ακόμα και αν βελτιώθηκε στο Μαϊάμι, δεν τους έδωσε πρακτικά τίποτα σε ρυθμό.
Ναι,
Δηλαδή
δεν είχαν τελική ταχύτητα.
Εκεί που ήταν στην Κίνα, εκεί τερμάτισαν και στο Μαϊάμι.
Την Κίνα δεν την είδα. Ταξίδευα για Αθήνα πίσω. Οπότε δεν έχω εικόνα.
Έχω την εντύπωση ότι τερμάτισαν πάλι 8-9 ή 7-8, κάτι τέτοιο.
Για Κίνα, παιδιά, δεν είδα καθόλου. Δηλαδή, είναι εκεί ώρες περίεργες λόγω πρωινού, και το πρωινό στο στρατό είναι συνήθως τρεχάτε μαλάκες, αλλά ναι, δεν είναι. Δεν είναι ότι τσιλάρεις, ας πούμε, σε 6 το πρωί, ψιλοξυπνάς σε 6 το πρωί, ψιλοτρέχεις. Αλλά δεν είδα και τον αγώνα που θα μπορούσα, γιατί είχα έξοδο, αλλά ήμουν μέσα στο αμάξι και δεν μπορούσα να βλέπω τον αγώνα εκείνη την ώρα. Οπότε έχω ένα κενό εκεί. Αυτό που ξέρω σίγουρα είναι ότι αυτό που είδα και με τα μάτια μου στο Μαϊάμι, ότι η Mercedes έχει πολλά προβλήματα, ότι ο Χάμιλτον από ένα σημείο και μετά νομίζω θα σταματήσει να νοιάζεται κιόλας για αυτά, γιατί φεύγει του χρόνου.
Νομίζω ότι ήδη έχει σταματήσει να ψιλονιάζεται. Κρίνοντας από το πώς είναι αφού βγει από το αυτοκίνητο. Εντάξει, πλέον δεν μοιάζει να στεναχωριέται, ξέρω εγώ, για ένα κακό αποτέλεσμα, για ένα μέτριο αποτέλεσμα.
Εντάξει, αν μη τι άλλο, δεν μπορείς να. Όταν ξέρεις ότι το μέλλον σου είναι κάπου αλλού και βλέπεις ότι το κάπου αλλού πάει καλά. Εντάξει, δεν νομίζω ότι μπορείς και να πολύ στεναχωριέσαι. Πάβει να είναι πρόβλημά σου. Εννοείται ότι θα δώσει το input του όσο το θέλει η ομάδα. Κάποια στιγμή θα σταματήσει και η ομάδα να το θέλει, γιατί δεν θα τον έχει του χρόνου για να τον αξιοποιήσει με κάποιο τρόπο. Θα δίνει το καλύτερο που μπορεί και για τον εαυτό του. Αν μη τι άλλο, δεν υπάρχει λόγος να κρυβόμαστε. Ο κάθε οδηγός κοιτάει για τη δικιά του, ας πούμε, ιστεροφημία και το πόσο ο ίδιος θα ολοκληρώσει έναν αγώνα και με πόσο καλό τρόπο.
Φυσικά.
Το τι ήρθε έκτος, εντάξει, ήταν το ταβάνι. Με βάση το πώς ήταν η Mercedes, ίσως να ήταν και κάτι καλύτερο με δεδομένο ότι ο Πιάστρι έφυγε από τη μέση, που θα πιάνει μια θέση στη δεκάδα και λογικά πάνω από το Χάμιλτον. Σε δυναμική.
Σίγουρα πάνω από το Χάμιλτον.
Από την άλλη, ο Ράσελ είναι αυτός που είναι. Δεν έχει κάνει. Ναι, δεν έχει κάνει κακό αγώνα, δεν έχει κάνει καλό αγώνα. Έχει κάνει έναν αγώνα. Δηλαδή,
ήταν εκεί, τερμάτισε.
Ήταν εκεί, ρε παιδί μου. Νομίζω ότι πολλές φορές. Τώρα, ας πούμε, που τα βλέπω λίγο μακριά τα πράγματα, δεν χρειάζεται να το βλέπω τόσο, ας πούμε, επισταμένο. Το βλέπω με μια άλλη ματιά πιο μακριά. Νομίζω ότι πρέπει να καταλάβουμε κάτι. Δεν υπάρχει κάθε φορά στον αγώνα η καλή και η κακή. Υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι απλά υπάρχουν. Οι οποίοι κάνουν τον αγώνα τους, οι οποίοι έχουν τους δικούς τους στόχους, τους πετυχαίνουν και συνήθως δεν είναι πολύ υψηλοί στόχοι. Απλά είναι στόχοι για να υπάρχει κάποιο τελικό αποτέλεσμα. Δηλαδή πήρε 4 βαθμούς ο Ράσελ, έτσι. Δεν τους έπαιρνε κανονικά αυτούς 4, θα έπαιρνε 2 ή και έναν σε ένα σενάριο στο οποίο Πιάστρι είναι στη δεκάδα, έτσι. Αλλά πήρε 4 βαθμούς. Δεν είναι mind-blowing αποτέλεσμα, 8η θέση είναι, έχει κερδίσει κιόλας ο Ράσελ. Αλλά είναι αυτό που είναι. Νομίζω ότι πρέπει να το βλέπουμε και λίγο έτσι καμιά φορά, ότι εντάξει, είναι αυτό που είναι. Mind-blowing είναι το ότι πήρε βαθμό η Αλπίνα, ας πούμε, 10 ο Οκόν.
Ναι, ειλικρινά.
Αυτό είναι για την Αλπίνα, όπως είναι φέτος, για τον Οκόν που είναι φέτος σε αυτή την ομάδα κτλ. Είναι πραγματικά σπουδαίο αποτέλεσμα. Πήραν ένα βαθμό Σπάσανε λίγο την γκίνια. Είναι ο πρώτος αγώνας που το μονοθέσιο ήταν και στο όριο του βάρους, δεν ήταν υπέρβαρο. Μια χαρά, εντάξει. Καλά πράγματα από τους Γάλλους. Ο Ράσελ έκανε αυτό που έκανε. Ο Αλόνσο έκανε αυτό που έκανε. Δένατος, 2 βαθμούς. Εντάξει. Μάζευε και στην καιρόγη. Δηλαδή, υπάρχει και αυτό.
Φυσικά, ναι, εννοείται.
Υπάρχει και αυτό. Δεν είναι όλα ούτε overachieving ούτε underachieving. Αυτό μπορούσε, αυτό έκανε είτε το μονοθέσιο είτε ο ίδιος. Στην περίπτωση του Χάμιλτον είναι λίγο overachieving. Στην περίπτωση του Ράσελ είναι εκεί που τον περιμένεις. Δηλαδή, αν έλεγες ότι ο Ράσελ ήρθε. Αν μου έλεγες ότι ο Χάμιλτον ήρθε 7ος. Όχι, αν μου έλεγες ότι ο Χάμιλτον ήρθε 7ος και ο Ράσελ λόγω, σου έλεγα μπράβο και οι δύο κάναν αυτό που μπορούσαν.
Α, ναι,
με την έκτη θέση ο Χάμιλτον κάτι λίγο παραπάνω πήρε, ας πούμε. Εντάξει. Είναι αυτό. Είναι αυτό που δεν. Που πρέπει με το ζόρι να βρούμε ηττημένους και νικητές. Δεν υπάρχει πάντα αυτό. Κάποιες φορές υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι είναι στη μέση, στο γκρίζο. Αυτό. Όχι.
Ναι, σίγουρα, φυσικά, ναι. Εννοείται αυτό. Εγώ θέλω να πω και για τον Τσουνόντα, λίγο να πούμε.
Ναι, εννοείται.
Ότι τεράστιο. Ας πούμε, ο Τσουνόντα είναι στους overachievers εδώ.
Ναι, θα συμφωνήσω απόλυτα.
Γιατί?
Είχε ρυθμό η Βίκαρμπ στο Μαϊάμι. Το έδειξε και ο Ρικιάρντο το Σάββατο και ο Τσουνόντα φυσικά. Ήταν αγώνας που βρώμαγε μπόλικους βαθμούς. Ενδεχομένως θα μπορούσε να είναι και ο 8ος ή 9ος. Ήταν 7ος. Αλλά νομίζω ότι για το πού είναι ο Τσουνόντα πλέον, τι απαιτήσει έχουμε από αυτόν και πόσο καλά πήγε ο αγώνας για την ομάδα, η 7η θέση είναι εκεί που τον περιμένεις, πιστεύω.
Ναι, απλά το λέω περισσότερο για τον Τσουνόντα, για τον αγώνα που έκανε ο ίδιος, δηλαδή και σε σχέση, ειδικά σε σχέση με τον Ρικιάρντο, που τερμάτισε, ας πούμε, 15ος.
Καλά, ο Ρικιάρντο ήρθε πάλι κοκκιανό, δε, εντάξει. Δε.
Επέστρεψε, he never left.
Δεν καταλαβαίνω, εντάξει, δεν συμμερίζομαι αυτή την έπαρση που έχει ο Ρικιάρντο κάποιες φορές. Ένα αποτέλεσμα είναι ένα αποτέλεσμα. Αν αυτό το αποτέλεσμα δεν πολλαπλασιαστεί να γίνει 2, 3, 5 καλά αποτελέσματα, παραμένει εξαίρεση σε μια σεζόν στην οποία δεν είναι καλός. Και στην οποία το μονοθέσιο, απ' την άλλη, έχει υπάρξει
θετικά,
καλό.
Ναι, έχει θετικά σημεία.
Δηλαδή, δεν είναι ότι οδηγεί για την Αλπίν, ας πούμε, που λες, εντάξει, κάρο οδηγώ, τι θες να κάνω. Οδηγεί για μια ομάδα η οποία έχει μονοθέσιο το οποίο υπό συνθήκες είναι για δεκάδα. Το έδειξε και ο Τσουνόντα σήμερα την Κυριακή. Το έδειξε και στο παρελθόν φέτος ο Τσουνόντα. Άρα δεν είναι αυτά τα never left αυτό. Είχαμε έναν. Είχαμε στη Θήβα ένα παλικάρι το οποίο έλεγε, λοιπόν, εμένα το βίσμα μου έλεγε, μου είπε δεν θα κάνω υπηρεσίες εγώ εδώ. Τι είναι υπηρεσίες, για όποιον δεν ξέρει. Μαγειρίο, να πας δηλαδή να είσαι στο μαγειρίο λάτζα, να κάνεις θαλαμοφύλακας, να κάνεις καθαριότητες τουαλέτες. Αυτά λέγονται υπηρεσίες. Και εντάξει, το ακούω εγώ ρε παιδί μου αυτό. Λέω από μέσα μου, εντάξει, μεγάλη έγινε. Την επόμενη μέρα τον βάζουν 14 ώρες στα μαγειρία λάτζα. Και λέω.
Λυπηρό.
Λέω, εντάξει. Ρε παιδί μου, μη μιλάς, είναι αυτό, μη μιλάς πολύ, μην ανοίγεσαι. Χαμηλά η μπάλα, μην τώρα, εντάξει. Σου πήγε καλά ένας αγώνας, ένα sprint. Μπράβο, πολύ μπράβο. Συγχαρητήρια. Πάμε στην Κυριακή να δούμε τι θα κάνεις. Ή πάμε στις κατατακτήρες του Σαββάτου τι θα κάνεις. Τίποτα, ούτε τόσο δεν κράτησε. Δηλαδή, εντάξει, τέλος πάντων.
Never left από τη 15η θέση.
Ναι, ρε παιδί μου, τι είναι αυτό το πράγμα. Μιλάς πολύ, μη μιλάς τόσο.
Ναι. Εντάξει, έτσι είναι.
Ναι, τι θα γίνει όμως.
Τίποτα. Συνέχεια το κάνει. Δηλαδή, με κάθε καλό αποτέλεσμα, με κάθε μέτριο αποτέλεσμα που δεν είναι κακό.
Ναι, ναι, ναι.
Ξεκινάνε τα never left. Το γελαστό παιδί κλπ.
Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει. Ναι. Δεν ξέρω τώρα. Δεν έχω άποψη για τον Ρικιάρντο. Είναι αυτός που είναι φέτος και δεν θα υπάρχει του χρόνου λογικά. Εντάξει. Τι να πω τώρα, δεν ξέρω. Έχει δώσει το public support ο Χέλμουντ Μάρκο λέγοντας ότι μια χαρά είναι ο Ρικιάρντο, μας κάνει κτλ. Αλλά Εντάξει, τώρα δεν.
Ναι, ταυτόχρονα όμως ο Χέλμουτ Μάρκο έχει πει και ότι εμείς πολύ θέλουμε να δούμε τον Λόσον
Το
και από
Lawson.
φέτος.
Εντάξει, ναι, ρε παιδί μου. Εντάξει, εννοείται ότι θέλει τώρα, αφού έκανε πολύ ωραία πράγματα πέρυσι που τον αντικατέστησε. Δεν είναι λεπτή ισορροπία. Εντάξει, αυτά τα δούμε σιγά-σιγά. Είναι πολλά, δηλαδή υπάρχει ακόμα πολύ πράγμα. Τώρα, σήμερα είναι η συνάντηση του Verstappen με τη Mercedes, για παράδειγμα, που την αρνούνται όλοι, αλλά εντάξει, τώρα μην τρελαθούμε. Μια χαρά θα γίνει η συνάντηση, για λίμωνο.
Μα και γιατί να μην γίνει, δηλαδή είναι ο πιο, από τους πιο περιζήτητους, αν όχι ο πιο περιζήτητος οδηγός αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει λόγος να μην μιλάει με όλους, εφόσον έχουν μια καλή, ικανοποιητική έστω πρόταση.
Έλα ρε τώρα, θα πέσει στο τραπέζι. Μα η συνάντηση είναι μαζί με την Ineos. Δηλαδή θα κατέβει η Mercedes, θα κατέβει η Daimler με την Ineos που είναι το 66% τη
Φυσικά.
ομάδα και το 33% που είναι ο ίδιο ο Wolff. Και αυτές οι τρεις πλευρές θα του προτείνουν ένα συμβόλαιο. Το λιγότερο που έχει να κάνει είναι να του ακούσει.
Ναι, εννοείται αυτό.
Δηλαδή τουλάχιστον άκου. Ακού και λες και πες μετά, εντάξει, δεν ενδιαφέρον, ευχαριστώ πολύ. Δηλαδή.
Ναι, μα δεν χάνει κάτι να συζητήσει και δεν είναι και κακό.
Δεν χάνεις κάτι. Κατά την άποψή μου, βασικά, είναι αυτό που λέμε πάντα, δεν υπάρχει αυτό που υπάρχει μεταξύ fans της Φόρμουλα 1, ότι αποκλείεται ο Verstappen να πάει. Δεν υπάρχουν αποκλείεται. Με τη λογική ότι μια καλή συμφωνία, μια προοπτική που προσφέρει τα τάδε χρήματα ή την τάδε υπόσχεση επιτυχίας, έτσι. Αυτά τα πράγματα αλλάζουν συνειδήσεις, αλλάζουν πεπιθήσεις. Ο Verstappen δεν θα πάψει να είναι ευγνώμων στη Red Bull που του χάρισε, ας πούμε, την ευκαιρία να μπει στη Φόρμουλα 1 και τα πρωταθλήματα κτλ. Αλλά απ' την άλλη, βλέπει ότι η Red Bull είναι ένα καράβι που δεν κινείται και σε πολύ καλή πορεία. Προς τα βράχια πάει. Πάει να φτιάξει δικό της κινητήρα με τη Ford, η οποία Ford απλά θα βάλει το όνομά της και θα φύγει. Ο Newey φεύγει, άρα χάνει σε έναν άνθρωπο που τέλος πάντων αποτελούσε έμπνευση μέσα στο τεχνικό team. Ο Horner, απ' την άλλη, είναι ένας πολύ αυταρχικό τύπο, ο οποίο δεν θα δυσκολευτεί να την άξει όλα στον αέρα, αν θεωρήσει ότι χάνει την εξουσία του. Όλα αυτά τα βλέπει. Απ' την άλλη, βλέπει τη Mercedes, η οποία είναι εργοστασιακή ομάδα. Ο Wolff πάντα σε ήθελε. Υπάρχει ένα κενό. Σε τελική ανάλυση, λεφτά υπάρχουν. Δηλαδή, είναι πολύ. Δηλαδή, μην το βλέπουμε μόνο. Μην το βλέπουμε. Καλά, εγώ το βλέπω έτσι, γιατί δεν με νοιάζει κιόλας. Δεν έχω loyalty σε καμία ομάδα. Δεν με πληρώνει καμία για να τη στηρίζω. Μην το βλέπουμε όμως σε επίπεδα ομάδας και ο Verstappen δεν θα μπορούσε ποτέ γιατί 21. Τι έγινε το 21, ρε παιδιά? Είπε ποτέ ο Verstappen για τη Mercedes ότι είναι η χειρότερη ομάδα στον πλανήτη? Είπε ποτέ η Mercedes για το Verstappen ότι είναι ο χειρότερος οδηγός στον πλανήτη, δεν θα τον ξαναδούμε στη ζωή μας?
Και να το είχε πει, so what?
Και εδώ, Αλόνσο, επειδή κάποιοι είστε πιτσιρικάδες εκεί έξω και δεν ξέρετε, να σας θυμίσω ότι, ή να σας πω, και ψάχτε εσείς μετά στο Google, στη Μόντζα το 2006 ο Αλόνσο, επειδή έχει γίνει κάτι πολύ controversial τέλο πάντων με την ποινή που δεν πήρε ο Μάσα στι κατακτήρε εκείνου του αγώνα, Μάσα Φεράρι εν τω μεταξύ, έτσι τα ξαναλέω αυτό, έχει κάνει την Κυριακή το πρωί ο Αλόνσο με τον Μπριατόρε στο χοσπιτάλι τη Ρενό 2 ώρες συνέντευξη τύπου που κράζουν τη Φεράρι. Ότι έχει την εύνοια των αγωνοδικών και ότι τη ΦΙΑ και μαφία κτλ. 2 ώρες τώρα πριν τον αγώνα. Και 3 χρόνια μετά ο Αλόνσο που βάζει τα κόκκινα. Δηλαδή έχουμε δει και χειρότερα τέλο πάντων.
Καλά, ναι, εννοείται.
Θα πάει ο Χάμιλτον στη Φεράρι, δηλαδή.
Ο Αλόνσο έβριζε τη Honda, έλεγε GP2 engine.
GP2 engine.
Ναι, και τώρα το 26 θα είναι μια χαρά με τη Honda.
Μια χαρά, ναι. Και η Κόντα τον ήθελε κιόλα, να
Εννοείται τον.
καταλάβετε.
Μα δεν είναι χαζή η Honda να μην τον θέλει.
Δηλαδή, ναι, ρε παιδί μου, δηλαδή τώρα αυτά τα πράγματα. Εντάξει, βλέπω κάτι οπαδού, λένε η Honda, ξέρω εγώ, ντροπή να θέλει τον Αλόνσο μετά από όλα αυτά. Είναι ντροπή, ρε. Έχεις έναν καθομολογίαν καταπληκτικό οδηγό, ο οποίο ακόμη και σε 40 κάτι του είναι σε αυτή τη φόρμα και δεν τον θε. Γιατί, τι βλάκα, πόσο βλάκα είσαι, α πούμε. Είσαι μια φορά βλάκα που φεύγει από τη Φόρμουλα 1 πάνω στην άνθηση τη ομάδα με την οποία συνεργάζεσαι. Να είσαι και 2 φορές βλάκα, να βάλει το pride pan. Τι λέτε, ρε, πάτε καλά. Δηλαδή, εντάξει τώρα, γελάω, γελάω. Τα βλέπω, τα διαβάζω, ας πούμε, και γελάω. Είστε λίγο για γέλια, δηλαδή, εντάξει, δεν είναι δυνατόν, ας πούμε. Τέλος πάντων, ωραία.
τι άλλο, Logan Sargeant πιστεύεις υπέγραψε την
Εντάξει, δεν
την απόλυση του
έφταιγε.
Εντάξει, δεν έφταιγε, αλλά
Δεν έφταιγε
και
χθες,
πάλι.
απλά. Εντάξει. Δεν καταχάσω ο Αντωνέλη στην Ήμολα, δεν θα τρέξει. Λίγο να ηρεμήσουμε. Με ποια έννοια. Αφενός δεν είναι 18 και η Φία είναι αρκετά αυστηρή με τις ηλικίες. Βέβαια μπορεί να πάρει ειδική άδεια η Williams και να τον τρέξει. Ωστόσο, αυτό θα πρέπει να γίνει μετά από κάποια εκτίμηση, κάποιο valuation.
Να, εδώ δεν υπάρχει κανένα στοιχείο πραγματικά. Είναι ένα πάρα πολύ ρίσκι.
Ο Αντωνέλη έχει πόσους αγώνες, πόσοι αγώνες έχουν γίνει στη Φόρμουλα 2? Τρία
Τρεις,
Σαββατοκύριακα,
νομίζω,
δύο,
ναι.
επί δύο, έξι αγώνες.
Να.
Έχει έξι αγώνες στη Φόρμουλα 2. Ωραία.
Και δεν έχει πάει και τόσο
Και
τρένο.
δεν έχει βγάλει και μάτια. Που είναι λογικό γιατί τον πετάξανε από Φόρμουλα 4 σε Φόρμουλα 2. Ωραία. Ωραία. Να τα δούμε λίγο πραγματιστικά τα πράγματα. Λίγο ρεαλιστικά. Έχεις αυτόν τον οδηγό. Όσο ταλέντο και να είναι. Είναι πάρα πολύ μικρός. Θα πάει σε μια ομάδα η οποία έχει δεύτερο σασί, δεν έχει δεύτερο βρακί. Θα πάει σε μια ομάδα η οποία έχει πολύ μεγάλες απαιτήσεις στο μονοθέσιο, γιατί δεν είναι καλό μονοθέσιο. Άρα θέλει έναν οδηγό που όχι να είναι έμπειρος, τουλάχιστον να, ας πούμε, γνωρίζει τι του γίνεται. Ο Σάρτζεντ έχει πια την εμπειρία στο μονοθέσιο αυτό να το πάει μέχρι ένα σημείο. Ο Δε Άλμπον έχει και το ταλέντο. Ο Αντωνέλη έχει μόνο το ταλέντο, θα πάει σε ένα μονοθέσιο που απλά δεν πάει. Και δεν θα έχει και χρόνο προσαρμογή. Θα μπει μέσα στο μονοθέσιο και τρέξει. Δεν θα έχει ούτε δοκιμές εξέλιξης. Δεν θα έχει ούτε χρόνο στον προσομοιωτή άπειρο. Θα μπει μέσα στη μέση χρονιάς. Από Φόρμουλα 4, Φόρμουλα 2, 6 αγώνες και μετά Φόρμουλα 1. Όταν το έκανε αυτό ο Ράικονεν, πριν από. Πάλι ένα σκήμι, πριν από 23 χρόνια, 24, το έκανε σε ένα πολύ διαφορετικό πλαίσιο. Είχε κάνει αγώνες μονοθεσίων αρκετούς, αλλά πέραν τούτου υπήρχε και τότε η απίστευτη πολυτέλεια του να κάνεις δοκιμές όποτε γούσταρες, όπως γούσταρες, όποια πίστα ήθελες. Και η Ferrari τότε τα έδινε τα λεφτά στη Ζάουμπερ για να εξελίξει αυτό το ταλέντο που λέγεται Kimi Räikkönen. Και η Red Bull τα έδινε φυσικά τότε ως χορηγός της ομάδας. Παρά το γεγονός ότι ήθελε να προκρίνει τον Enrique Bernoldi, που ήταν δικός της οδηγός. Από την άλλη, ο Αντωνέλη μπαίνει σε ένα πλαίσιο πολύ περιοριστικό. Δεν θα έχει την ευκαιρία να οδηγήσει όποτε θέλει με το σύγχρονο τωρινό μονοδέσιο. Ναι, η Mercedes πριν 2 χρόνια που έκανε δοκιμές τώρα με την Ήμολα, στην Ήμολα με αυτό το μονοθέσιο ήταν καλή κατάσταση, μια καλή εμπειρία για τον ίδιο, μια καλή προθέρμανση σε περίπτωση που, αλλά δεν είναι καθόλου σαν το real thing.
Αρχικά, γιατί δεν οδηγείς το ίδιο μονοθέσιο και τα quirks της Williams σε σχέση με εκείνο το μονοθέσιο της Mercedes, το οποίο ήταν και πολύ καλύτερο από το τωρινό, δεν έχουν καμία σχέση. Είναι ένα εντελώς διαφορετικό μονοθέσιο σε ένα εντελώς διαφορετικό πλαίσιο, σε μια εντελώς διαφορετική
Ναι.
ομάδα.
Μα δεν είναι.
Και όσο, συγγνώμη, και όσο καλή και να ήταν η χρόνη του στην Ήμολα, που φαντάζομαι ότι θα ήταν καλή, δηλαδή δεν θεωρώ ότι ήταν κακός ή ότι όντως δεν τους εντυπωσίασε. Όσο καλή και να ήταν, δεν μπορείς να ξέρεις πώς θα ανταπεξέλθει σε μια εντελώς διαφορετική κατάσταση.
Ο Nevacuum μπορεί να είναι πολύ καλό. Αλλά όταν τρέξει με άλλου 19 και σε ένα χειρότερο μονοθέσιο από αυτό που οδήγησε, δεν ξέρει πώ θα είναι τα πράγματα.
Ναι, φυσικά.
Και όχι μόνο σε επίπεδο απόδοση που σε τελική ανάλυση θα του δοθεί και ένα αλφα χρόνο προσαρμογή, είναι και σε επίπεδο ασφάλεια. Εγώ δεν είμαι υπέρ, καθόλου υπέρ των ανήλικων στη Φόρμουλα 1 και σε πολλά άλλα είδη το κορυφαίο motor sport, γιατί ειλικρινώ θεωρώ ότι πρέπει να πάνε να ψηθούν πρώτα κάπου αλλού, να κάνουν λάθη κάπου αλλού, προτού τα κάνουν σε αυτό το επίπεδο. Ο Verstappen και ο Ροβάμπερα ανήκουν σε μια δικιά τους κατηγορία σε αυτό το τομέα. Και αν θυμάστε, και οι δύο κάνανε πολλά λάθη, ολέθρια λάθη, τα πρώτα 2-3 χρόνια της καριέρας τους, ειδικά ο Verstappen που έκανε και ακόμα χειρότερα λάθη και πιο μετά.
Και που είναι
Που
και
έχει αρχίσει να
απολύτως,
ξεψαρώνει.
και που είναι και απολύτως φυσιολογικό, έτσι. Και αναμενόμενο.
Η πίστη που έδειξε η Red Bull στο Verstappen ήταν αφύσικη. Σε πολλές άλλες περιπτώσεις θα είχε φύγει νωρίς. από τη Φόρμουλα 1 θα θεωρεί το πάρα πολύ επικίνδυνο κτλ. Ο Χέλμουντ Μάρκο πίστεψε στο ότι ο Verstappen κάτω από τα λάθη και από τις αστοχίες είναι ένα generational talent. Και είχε δίκιο. Ο Αντωνέλη, συγγνώμη που το λέω, δεν ξέρουμε τι είναι. Δηλαδή, βλέπω ρε παιδί μου το Wolf, έτσι, τον Χάι Πάρη. Ο Wolf τον Χάι Πάρη, γιατί είναι η δουλειά του. Και ο Wolf ακόμα μετανιώνει το ότι δεν μπορούσε να έχει τον Verstappen στη Φόρμουλα 1 υπό τη σκέψη της Mercedes. Ότι έχασε τον κορυφαίο οδηγό της γενιάς του. Απ' την άλλη όμως, δεν πρέπει αυτό να θολώνει τα νερά ως προς την κρίση του για τον Αντωνέλη, ούτε να μας κάνει εμάς να θεωρούμε ότι ο Αντωνέλη είναι κάποιος Άιρτον σε ένα Fusion με Μίκαελ Σουμάχερ που μας κάνει τη χάρη και βρίσκεται στον πλανήτη Γη. Είναι σίγουρα πολύ γρήγορος, είναι σίγουρα πολύ ευφυής οδηγικά, αλλά στη Φόρμουλα 2 αυτή τη στιγμή τρώει ξύλο. Ένα. Δύο. Και ξύλο να μην έτρωγε, είναι 17 χρονών. Δεν έχει κάνει ακόμα ένα μεγάλο ατύχημα να σπάσει λίγο ο τσαμπουκάς. Θέλει λίγο ένα τέτοιο, ρε παιδί.
Πηγαίνει τρίτη ηλικίου.
Πηγαίνει τρίτη ηλικίου, ρε παιδί. Μπράβο, ναι, δηλαδή. Είναι 17 χρονών. Εγώ δεν είμαι υπέρ. Και δεν θα είμαι υπέρ και να του δοθεί η άδεια, γιατί για τον Colton Herta που και ταχύ ήταν και το βλέπαμε στο IndyCar. Και το ζήτημα ήταν super license points που σε τελική ανάλυση. Δεν, τώρα είναι λίγο made up σύστημα, είναι για να μην πηγαίνουν τα παρτάλια, έτσι, μην τρελαθούμε κιόλας. Πολύ σπουδαίο διοικητή να χωριστεί στιγμή super license points. Anyway. Και δεν του δόθηκε dispensation, δεν του δόθηκε μια εξαίρεση, κάτι. Θα δοθεί στον Αντωνέλη.
Και δεν ήταν και 17, έτσι.
Μα όχι, αυτό λέω ότι τον έχουμε δει τον Χέρτα.
Ναι, αυτό.
Έχει κάνει τα λάθη του στο IndyCar. Έχει πάρει νίκες, έχει διεκδικήσει πρωτάθλημα. Τον έχουμε δει τον Χέρτα, τον έχουμε αξιολογήσει, τον έχουμε καταλάβει. Και σε ένα πρωτάθλημα που το IndyCar είναι δύσκολο και έχει πολύ απαιτητικά μονοθέσια. Πιο δύσκολα στην οδήγηση με έναν τρόπο από τα μονοθέσια της Φόρμουλα 1. Επομένως, μπορούσε να υποστηρίξει μια τέτοια μετάβαση. Αν θα ήταν γρήγορος εξ αρχής δεν το γνωρίζουμε, αλλά είχε την εμπειρία να στηρίξει αυτό.
Να στηρίξει την παρουσία του, εν πάση περιπτώσει.
Τώρα, αν τον Έλλη, ας πούμε, θα τον πετάξουμε. Εγώ ελπίζω να μην του δοθεί άδεια. Το λέω ειλικρινά. Να μπει κανονικά του χρόνου. Ενήλικας να έχει κάνει μια πλήρη σεζόν στη Φόρμουλα 2 και αν το αξίζει να μπει.
Κοίτα, μετά από εκεί και πέρα, αν του δοθεί η άδεια, είναι και το θέμα του ότι αν δεν πάει καλά, θα καεί πάρα πολύ γρήγορα.
Καλά, το ότι θα καεί και θα καταστραφεί η καριέρα του είναι δεδομένο σε περίπτωση αποτυχίας. Αλλά εγώ μιλάω και για θέμα ασφάλειας. Κατά την άποψή μου, δεν είναι ασφαλής οδηγός, ένας οδηγός που δεν έχει κάνει ακόμα ένα μεγάλο ατύχημα στην καριέρα του. Να του σπάσει λίγο η καύλα, να το πω έτσι. Να του φύγει λίγο τσαμπουκά. Γιατί αυτή τη στιγμή ο Αντωνέλη, δεν ξέρω, δεν τον ξέρω προσωπικά σαν άνθρωπο, δεν ξέρω πώς είναι ως χαρακτήρας, αλλά θέλω να μπείτε στη θέση ενός 17χρονου ανθρώπου που έχει μερικούς από τους πιο ισχυρούς άντρες του αθλήματός του. Να του λένε ότι είναι ο Μεσσίας, ο νέος πρωταθλητής, ο γαμάο και δέρνο. Ωραία. Σκεφτείτε λίγο την ψυχολογία αυτού του παιδιού. Και ο πιο ήπιον τόνων άνθρωπος να είσαι, λίγο θα την ακούσεις. Λίγο.
Ναι, φυσικά.
Και επειδή είναι Ιταλός, την έχει ακούσει πάρα πολύ, να ξέρετε. Σίγουρα, δηλαδή. Οπωσδήποτε. Εκεί λοιπόν τι θέλει. Θέλει. Να τον αφήσεις εκεί που είναι, που έτσι κι αλλιώς ήταν τεράστιο άλμα, να τον βάλεις στη Φόρμουλα 2 κατευθείαν, να τον αφήσεις εκεί που είναι, να ψηθεί, να πάρει ένα αποτέλεσμα της προκοπής, να τον δούμε, να δούμε κάτι, δείξε μας κάτι, Ανδρέα, τι θα γίνει.
Ανδρέα, κοιμή, κοιμαρέ.
Δείξε κάτι.
Έχει κάνει ένα retirement στην Αυστραλία. Έχει κάνει στο Μπαχρέιν μια 14η θέση και από εκεί και πέρα έχει κάνει 10η θέση, 6η, 6η και 4η.
Συγχαρητήρια, ούτε βάθρο δεν έχει.
Ναι. Είναι ένατο στο πρωτάθλημα με 24 βαθμούς μετά από 6 αγώνες.
Έλα ρε παιδιά τώρα, εντάξει, έχει πάρει... Εντάξει τώρα, μην μιλήσω άσχημα. Και δεν θέλω. Και με ακούνε και τα ελληνικά στρατά. Και θα γυρίσω στο στρατόπεδο και θα με περιλάβει κανένα, θα με δει.
Τι έγινε.
Τι είπες για τον Κίμι. Ξέρεις, έχω πέσει σε Mercedes Hulls και τους δύο. Έκανα λίγο demographics μέσα στο στρατόπεδο. πάρα πολύ τυφώζει. Μιλάμε.
Μα αυτό είναι η Ελλάδα, τι
Και
εννοείς?
κρυφές πληγές που σου λένε ναι, εντάξει, εγώ έβλεπα τότε και τώρα ναι, αλλά άμα κερδίσει Ferrari, να τον γράφει στη λίστα ότι είναι φεραρικός. Κάτι άλλοι οι οποίοι είναι χαμηλτονιακοί και φαίνονται από τη φάτσα του. Εντάξει, είναι απίστευτο. Είναι τρομερό. Φαίνεται η θλίψη. Ζωγραφισμένη στα μάτια αυτό
Η
το.
μαύρη κύκλη.
Ο πόνος, το όχι. Θυμάσαι τότε, το μεταξύ 3 χρόνια, δεν είναι και πριν από 25. Τι να
Θυμάσαι
πούνε.
τότε.
Τι να πούνε οι Φεραρικοί, ξέρω εγώ, που υπάρχουν παιδιά που έχουν γεννηθεί τώρα και δεν έχουν δει. Τέλο
Ειλικρινά.
πάντων. Η τυφώζει μόνη μα στην Κόκα, νομίζω ότι είναι ο πλανήτη Γη κόκκινο όλο. Υπάρχουν και οι Φεσταπενικοί, οι οποίοι συνήθω δεν είναι εριστικοί, παρά το γεγονό ότι κερδίζουν, κρατάνε χαμηλό προφίλ. Και εντάξει, υπάρχουν και οι δύστιχοι Williams εκεί και τα λοιπά, που εντάξει, εκεί του λες τι να κάνουμε και προχωράς, δηλαδή εντάξει. Αλλά είναι φοβερό. Φυσικά δεν βρήκα ούτε έναν που να υποστηρίζει Mercedes, έτσι, δεν υπάρχει ούτε ένας άνθρωπος εκεί έξω που να υποστηρίζει Mercedes.
Φυσικά και όχι. Τι λες τώρα?
Θα φύγει ο Χάμιλτον 1η Γενάρη του 25, θα μείνουν στη Mercedes να υποστηρίζουν, τι να σου πω, 5 Γερμανοί και θα έχουν ξεμείνει
Ο
και 2 Άγγλοι
Βόλφ.
που δεν έχουν καταλάβει τι γίνεται, ας πούμε. Ναι, και ο Βόλφ. 7 άνθρωποι θα είναι, 6 άνθρωποι. Μόνο αν πήγαινε κανένα Αλόνσο εκεί πέρα θα άλλαζε το πανηγύρι. Και πάρα πολύ τυφώς. Μετά είναι η Χαμιλτονιακή και μετά είναι η Φεσταπενική. Αυτή είναι η σειρά.
Ναι.
Φεσταπενική, όχι η Red Bull, εκεί, έτσι, δεν τρελαθούμε. Όπως και με τη Mercedes και με τη Red Bull. Είναι προσωποπαγές το θέμα, δεν είναι. Αν ο Verstappen αύριο πάει στη Mercedes, όλοι θα γίνουν και καλά Mercedικοί και στη Red Bull θα μείνουν να στηρίζουν.
Το ακριβώς αντίστροφο με τη Ferrari, ότι σχεδόν
Όποιο και να πάει στη
όποιος και να
Ferrari.
πάει στη
Ναι.
Ferrari.
Ναι. Καλά. Οι Χαμιλτονιακοί που θα πρέπει να γίνουν και λίγο τυφώζοι έχουν περισσότερη πλάκα από όλου. Γιατί του λε τώρα τι, άρα τι, Ferrari, τι να κάνουμε. Δηλαδή,
Ferrari, τι να κάνουμε.
στο λένε με ένα εντάξει τώρα, ό,τι είναι, α πούμε. Δεν πειράζει, αφού αυτό πήγε να επιλέξει ο άλλο. Και φυσικά ποτέ δεν είναι ο Χάμιλτον, είναι ο Λιούις. Λες και είμαστε μαζί φίλοι, έχουμε πιει καφέ,
Ο
έχουμε πάει για
Σερ.
φαγητό. Με έφερνε Αθήνα ένα παλικάρι, ο αδερφός ενός φίλου, για ο Τόμας, ο οποίος είναι χαμιλτονιακός. Γάμα τα παιδιά ο Τόμας, by the way, πολύ καλό παιδί, πολύ, πολύ ωραίος τύπος. Και πιάσαμε πολύ σοβαρή κουβέντα για Φόρμουλα 1, μου φαινόταν ότι ξέρει ο άνθρωπος, πραγματικά δεν ήταν της πλάκας, τύπου Fun Drive, Survive και τέτοια. Και μου τον έλεγε μόνο ο Λιούις και ο Σερ. Ποτέ Χάμιλτον. Ποτέ Χάμιλτον. Λοιπόν, αν ακούει το podcast στην αγάπη μου. Εντάξει, δηλαδή. Φαίνονται, ρε παιδί μου, φαίνονται. Κάνουν μπαμ. Είναι πάντα καλοντημένοι. Πάντα. Δεν είναι. Ενώ θα πετύχει φεραρικό που είναι συνεργεία, ρε παιδί μου. Είναι μόλις έχει έρθει με τη σαλοπέτα από το μαγαζί. Οι Χαμιλτονιακοί μυρίζουν πάντα, πάντα. Πακοραμπάν, πάντα. Δηλαδή. Old Spice, αυτό ρε παιδί, είναι
Βγήκαν
εδώ.
μόλις από τον ντουζ.
Ναι. Είναι αυτοί που κάνανε 2 φορές μπάνιο και τρώγανε το νερό στο στρατόπεδο. Και εμείς καημένοι θέλαμε να κάνουμε, ξέρω εγώ, 1 φορά τη μέρα, εκεί που έχει λίγο νερό, μπας και έξω, βρωμίσουμε λίγο. Και αυτοί ήταν 2 φορές, πρωί βράδυ. Τέλος πάντων. Αυτά. Θες να πεις κάτι εσύ για κλείσιμο?
Όχι, δεν νομίζω να αφήσαμε κάτι.
Τέλεια. Χαίρεσαι
Τέλεια.
που ήμουνα με άδεια και κάναμε επεισόδιο.
Πάρα πολύ. Έκατσε και πολύ ωραία και ήταν καλός ο αγώνας.
Είδες. Εγώ έτσι γι' αυτό τις ετοιμάζω εγώ τις αδειούλες μου εκεί πέρα. Τώρα δεν θα ξαναβγούμε τόσες μέρες έξω για πάρα πολύ καιρό. Κάτσι. Και έχω καμιά έξοδο. Και είμαι εδώ και είναι καλός ο αγώνας και εντάξει δεν ξέρω. Αλλά άδεια τώρα
Δεν
ξανά.
υπόσχομαι, λέει.
Άδεια τέτοια ξανά. 10 μέρες σερί τα Χριστούγεννα.
Α, καλά Χριστούγεννα.
Μέχρι τότε μπορώ να έχω άδειες, αλλά εντάξει, τόσες μέρες δεν νομίζω. Δεν είναι και πολλές μέρες άδειες για ένα χρόνο φανταρή. Είναι 18 μέρες άδειας νομίζω.
Α, λιγότερες από τις δικές μου.
Ναι, είναι πολύ λιγότερο. Ναι, γιατί σου βάζουν και ότι έχεις υποχρεωτικά 10 μέρες το Πάσχα που δεν μετράνε στις δικές σου άδειες. Και 10 μέρες τα Χριστούγεννα. Οπότε σου λέει έχεις 10 και 10, 20 και 18, 38 μέρες άδεια. Πόσες μέρες θες πια?
Άρα περισσότερες από τις δικές μου.
Αν δώσεις αίμα, εγώ δεν μπορώ φυσικά. Παίρνεις άλλες 2. Αν δώσεις μυελό των οστών, δείγμα, παίρνεις άλλη 1. Κάμια τιμητική, άμα κάνεις κανένα δραγάθιμα, τύπου σώσεις στο στρατόπεδο, βέβαια ο πνιγμό, δεν ξέρω τι.
Να ξαν πλημμυρίστε.
Ναι, αν πάρεις τηλέφωνο το βίσμα σου, επίσης έχεις τιμητικές. Ποιος τα λέει αυτά, αυτές τις κοήθειες.
Ωραίο. Πολύ καλό.
Δεν ήταν ότι στη Θήβα είχαμε κάτι τσιμάνια που λέγανε «Α, εγώ φεύγω με τιμητική, γιατί είναι μεγάλε, τι έκανες». Εντάξει τώρα, σου λέει, και έφευγε. Και ήθελες να τον πνίξεις βράδυ, νύχτα στον ύπνο του. Αυτά, λοιπόν. Να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα καλό Μάιο. Να περάσετε όμορφα το υπόλοιπο του Πάσχατος, αυτή την εβδομάδα του Πάσχατος.
Και καλή Πρωτομαγιά.
Σας έκατσε καλά κουφαλίτσες αύριο, δηλαδή σήμερα, με την Πρωτομαγιά, που και καλά μεταφέρθηκε.
Να πιάσετε το Μάι.
Ναι, για πήγαινε πιάστε το Μάι να σας δω. Καλά, 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 καλά. 5:30 το πρωί θα σε πάρω τηλέφωνο που θα μπούμε στο στρατόπεδο.
Το έχω στα θόρυβα, λυπάμαι.
Ρε, θα δεν κατα... σταθερά τηλέφωνα, θα βρω τα τηλέφωνα των δικών σου, των φίλων σου, όλους θα σας πάρω να σας ξυπνήσω. Κοροϊδεύετε.
Αν και έχει ράλι Πορτογαλίας, οπότε...
6:30 το πρωί δεν έχει ράλι Πορτογαλίας,
εντάξει. Ναι, όντως.
Το πρωί, 6:30 ώρα, εντάξει.
Έχω και άλλες δουλειές, ωστόσο. Ποτέ δεν ξέρεις, μπορεί να έχω ξυπνήσει ήδη.
6:30 το πρωί, εγώ θα ξυπνήσει από τις 5 παρά όμως.
Α, όχι, 5 παρά, λυπάμαι, δεν ξυπνάω.
5 το πρωί, ούτε για μπεκάτσες να πηγαίνα.
Ούτε για αστείο.
Καλά, καλά, καλά. Τώρα θα δεις. Λοιπόν, να είστε όλοι καλά, για χαρά.